Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Hva den beste måten å starte dagen på? Det å stå opp tidlig.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Eirik Bergesen. Og dette rett og slett absolutt siste gang har vi lovt oss selv at vi teller, fordi dette vår tiende episode av denne podden, som vi startet uten å ane helt hva vi holdt på med eller hvor lenge vi skulle gjøre det. Vi kommer til å fortsette. Ja. Det var noen som spurte faktisk på Instagram, selvfølgelig. Så vi får gjøre noe kakefeiring eller sånt nå før
vi sommeren. Vi må altså ta en kakefeiring før sommeren, for vi har jo ikke ordentlig feiret at vi vant alle mot alle. Så jeg føler at vi må kombinere kakefeiring med at vi vunnet alle mot alle, og har laget 10 episoder med podd, og det har vært så gøy.
Og apropos før sommeren, vi skal ikke slutte i sommeren.
Oh, altså,
vi ikke stortingspolitikere, eller det du faktisk delvis. Vi skal glede dere til det. Altså, ja. Ta med dere smarttelefonene på ferie, det kommer til å gjøre uansett, men husk å laste oss ned gjennom sommeren. Også, vi skal gjøre mye spennende da. Vi skal utnytte vakuumet som ligger i masse medienes ferie.
Ja, og så skal vi tenker, vi holder på å lage noe, det vi håper blir noen kule sommerspesialer, så det bare å glede seg. Men dette da altså vårt nok så uetidlig, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger og si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet slik vi ser det.
Hver fredag, og dere hørte det nå gjennom sommeren altså.
Skal vi begynne med det lille bildet, kjære Eirik? Jeg skjønner at du har vært på fest denne uken.
Ja, altså, jeg har vært på den store Eirik-festen. Som det ikke noe å le av.
Fordi altså jeg leder det hele uken.
Ja, det og jeg, da vi snakket om i sted, så sa jeg feil, for jeg sa Eirik-festivalen, men da slo det meg at det burde jo bli en festival, og det regner med at lytterne vil være enige når de hører om dette. Fordi vi har mange identitetsmarkører i livet, det mange, og så mye at identitetspolitikk har blitt et problem. Men noe som aldri bør bli et problem er nemlig feiringen av navnene våre, og det jo, vi har jo navnedag I ting for en grunn, og Eiriks navnedag det faktisk 18. mai, så alle Eiriker, land og strand, de beholder den beste flasken med bobler fra 17. mai til dagen etter. Da feirer de, og så vi så pragmatiske vi Eiriker at vi legger festen litt senere, for at vi jo litt sliten etter 17. mai. Vi også veldig nasjonalistiske vi Eiriker. Så forrige helg samlet vi oss, vi en Facebook-gruppe, som begynte der noen få år siden ved at vi, noen Eiriker satt og så på telefonen og så var sånn shit, jeg kjenner mange Eiriker, wow, mange av de Eirikene veldig bra folk, la oss sette det sammen til et eller annet, så nå det brygget Eirikøl, det vi hadde en runde Eirikøl på byen så, og middag og det hele så vår kampsak da, hvis noen lurer på det, det å, for at Eiriker de har nemlig tjener litt mer enn oss
nei,
ja Så det også...
Ifølge Statistisk sentralbyrå, type
ja,
ting.
Ja, så vi skal opp minst på samme nivå som Erik, pluss at det jo... Det har vært veldig få... altså, det har vært fire Eiriker som konger. En Eiriksson, og så har det vært ingen statsminister som heter Eirik. Så vi kjemper både for flere statsministerer, men også i og med at vi har en 18 år gammel tronarving, at hun da skal finne en Eirik, så vi igjen kan gjenoppta Eirik-hegemoniet I kongerekken.
Så hvis dere kjenner 18-19-20-åringer som heter Eirik, så det bare ta kontakt med Eirik Bergesen?
Ja, og så skal jeg sluse dere videre til kongehuset.
Så nå føler jeg at mitt lille bilde blir veldig sånn banalt I forhold da. Til dette. Mitt lille bilde denne uken har vært at for så vidt, jeg møtte på Stortinget på mandag og tirsdag. Jeg var vikar der I to dager. Det var spennende. Jeg var vikar for Ola Elvestuen for første gang. Og han sitter jo, for jeg jo vikar, det jo tre stortingsrepresentanter fra Oslo Venstre på Stortinget. Og jeg, når jeg møter på Stortinget, så møter jeg for en av de tre. Og jeg har aldri møtt for Ola før. Jeg har møtt for Guri Melby før, og for Grunde Almeland før. Men denne gangen var jeg Ola, og det betyr at da sitter jeg på Olas plass, da var det en annen plass på Stortinget, så jeg måtte finne riktig stort. Det var det mest nervøse på mandag, å finne riktig plass I salen som var Olas plass. Og så sitter jo han I komiteen, jeg ikke har møtt dem før, han sitter I Miljøkomiteen og Transportkomiteen. Så det var jo rart å skulle være vare I to komiteer, og jeg aldri har møtt dem før, for de hadde sommeravslutning. Men det var veldig hyggelig, så jeg fikk være med på sommeravslutningen til disse komiteene. Jeg har aldri møtt disse folkene før, men de var skikkelig hyggelige, så det var god stemning.
Hvis jeg hadde vært deg, eller hvis du hadde vært meg, så ville jeg ha sittet der med en t-skjorte hvor det stod What would Ola Elvestuen do? Og når det sagt, for vi har liksom, jeg føler at vi har litt ekstra god tid på lillebildet I dag, for at vi litt korte storbildet, for gjesten vår kan ikke være her så lenge. Da skal jeg by deg og lytterne på en Ola Elvestuen-anekdote, som egentlig en Geir Pollestad-anekdote. Geir Pollestad...
Nå jeg spent.
Kjent for mange nå, vi har revidert nasjonalbudsjett, som var jo den mann som landet det for Senterpartiet. Og han sa I et avisintervju en gang at når han hører Ola Elvestuen snakke om nettopp miljø og klima, så får han lyst til å ta bilen sin på tomgang. Husker du det sitatet?
Jeg husker det sitatet. Det er, jeg fikk skikkelig prestasjonsangst å skulle møte for Ola, for han så utrolig flink på dette feltet, politikkfeltet. Det jo ingen som flinkere enn han på klima og miljø. Det ingen som med. Jeg har aldri møtt noen som så engasjert som det han Så jeg følte det var, jeg var veldig sånn a lesser version then. Så heldigvis var det bare to dager, og det var ikke noen store saker vi skulle jobbe med. Men
drev Geir Pollestad skulte litt på deg, så at han hadde vært klar til å sette bilen I fri.
Du kan ane hvem jeg Jeg snakket ikke med, han var jo opptatt med å prøve å lande revidert nasjonalt budsjett, så jeg har aldri møtt han. Men det andre lille bildet mitt denne uken at...
Jeg må bare avslutte en Geir Pollestad, jeg ikke ferdig.
Nei, du ikke ferdig?
Nei, jeg ikke ferdig med Geir Pollestad slash Ola Elvestuen-anekdoten min. Fordi jeg hadde han nemlig på scenen på Allmakt.
Hvem sånn, han?
Nå vi på Geir Pollestad.
Ok.
Selv om det, altså ønskemålet var jo selvfølgelig å ha de to sammen samtidig. Men sånn det, vi må realitetsorientere oss I mediebransjen. Så, men så har Geir Pollestad, så spør jeg han om akkurat dette. Det på scenen på Allmakt på en sånn satireforestilling, sånn at vi... hvor kom det sitatet fra? For han fikk jo en del kritikk for det. Og så beklaget han seg veldig for at han angret... til en viss grad da, og fordi at han hadde, var en journalist som drev og maste så veldig, og det var noen sitatsjekker og så videre, og så hadde han til slutt han var på vei til hytta, og så hadde han kommet på hytta, og så hadde han liksom bare trykket OK på en sitatsjekk, og så havnet dette på trykk da, og da kunne jeg dette, jeg vet at det en veldig lang oppbygging for noe som ikke nødvendigvis veldig god punchline, men punchline var I hvert fall like fullt at den sms'en som han angret fra hyttetur hva kunne jeg da si? Ja, nå skjønner du kanskje hvor jeg vil hen men det var faktisk ikke den verste sms'en en senterpartipolitiker har sendt fra hyttetur var det verdt det?
Det var verdt det, litt
Nesten.
Men min andre lille bilde denne uken som også kan hete et innblikk I en USA-ekspert sitt liv at vi går jo alle rundt disse dager og venter på at høyesterett I USA skal faktisk komme med den ordentlige abortdommen. Vi har jo snakket om abortsaken før på podden, men det vi har fått jo utkast...
I hvert fall du går og tenker... Altså, jeg liker hvordan du sier sånn, vi går jo alle rundt og tenker på...
du har ikke gått rundt og tenker på
det. Jo, jeg har det... Altså, vi alle I dette studio, ja, men ikke alle I
nei,
Norge.
Nei, men jeg... Altså, jeg
men føler... veldig mange, oppsiktsvekkende mange, det litt derfor vi snakker om disse
tingene. Ja, og, men det jo litt... Det ikke så mange... Jeg vel den eneste USA-eksperten som jurist. Det liksom, det kanskje en eller to andre, men det ja, den eneste av de USA-ekspertene som dessverre gjør at det mye som jurister, så jeg føler et ekstra ansvar for akkurat abortsaken, for jeg har jo skrevet eksamen min I amerikansk grunnlovsrett om dette, når jeg studerte på Georgetown, om abort, så jeg kan gjøre newsen ganske godt da. Og det vi har fått jo et lekket utkastet dom, vi har ikke fått den endelige dommen. Og det ofte det som skjer at amerikansk høyesterett, de litt som det norske stortinget, de tar ferie juli, august, september, og så begynner de I oktober. Og så hører de en rekke saker, og så må de avsi alle, altså de må komme med alle dommene innen utgaven av juni, første uken I juli, før de tar sommerferie. Og det som ofte skjer at de kontroversielle sakene, de hoper seg opp til juni-juli månedsskiftet. Så på tirsdag så fikk en av de første sånne telefonene fra journalister, det blir nok mer de neste ukene, om sånn, tror du denne abortdommen kommer I dag? Så da måtte jeg forklare stakkars norske journalister hvordan dette fungerer, for amerikansk høyesterett, det jo veldig preget at det en sånn institusjon fra 1700-tallet da. Så det de gjør at de sier aldri når en dom kommer. De veldig sånn hemmelighet. Det derfor det var så store nyheter at denne domsutkastet lekket, for det ikke sånn de jobber da. Men sånn de jobber at hvis du går inn på amerikansk høyesterett sine nettsider, så har de en sånn kalender. Og det de gjør at når de skal komme med dommer, så guler de ut dagene I kalenderen, og det gjør de ofte uken før. Så I går så satt jeg liksom og sjekket kalenderen for neste uke, for da, nå har de begynt å gule ut neste ukes dager, så nå vet jeg hvilken dag neste uke så det kommer dommer. Så når en dag gul, så vet du at det de gjør da, at da begynner de klokken 10 om morgenen amerikansk tid, så 4 om ettermiddagen norsk tid, da begynner de å legge ut dommer. Og så vet du ikke hvor mange dommer de legger ut, men det de gjør at hvis det mer enn en dom, så legger de det ut med 10 minutter mellomrom, og så legger de det ut etter ansienniteten til dommeren, så liksom de mest senior, altså liksom de mest junior dommerne sin dommer, slipper de først, og så går de etter ansiennitet etter det. Så det sånn skikkelig mytomspunnet. Jeg måtte få, denne stakkars liksom NRK-journalisten, den var sånn, det er sånn, han var sånn, dette superkomplisert. For de sitter, og amerikansk høyesterett har aldri, så å si, eller I nyere tid, hatt så mange dommer de har suttet på, så de skal avsi rett og slett sånn 20-30 dommer de neste disse ukene her. Så jeg sa til han at jeg trukker abortdommen kommer på tirsdag, men jeg måtte da sitte på tirsdag og sånn refreshe I firetiden, for å se om denne abortdommen kom. Den kom ikke.
Det I hvert fall noe ikke alle
nei,
gjør.
Nei, og jeg ga ham en sånn for de der som sånn spesielt interessert, så det en sånn blogg som heter SCOTUS blogg, for sånn amerikansk høyesterett.
Den hører jeg på innmellom.
Ja, amerikansk høyesterett sin sånn forkortelse SCOTUS. Og den bloggen drevet av noen skikkelig flinke grunnlovsprofessorer, og altså, noen av de fremste ekspertene I amerikansk statsrett. Men, sånn, men de har en live, de pleier alltid å ha en livestream, live chat gående, når dommerne kommer med dommer. Så jeg liksom, jeg checker nettsiden til høyesterett, og jeg på den live, for å se hva de sier. Men jeg sa til han, min magefølelse, den kommer ikke enda, for den kommer til å slippe siste mulighet. Så den kom ikke på tirsdag, og den kom heller ikke på torsdag. Så det var som samme, same shit på torsdag, hvor de må sitte der og liksom refresh. Og det blir neste uke også, for neste uke så skal de avsi dommer igjen på tirsdag og torsdag. Så det bare å glede seg. Det en, og desto nærmere vi kommer juli, og nå begynner vi å nærme oss juli, desto høyere sjanse for at den kommer. Så mitt lille bilde neste uke vil nok antageligvis også være abort I USA.
Og når den dommen kommer, da blir nok dette det store bildet I podden vår.
Det blir det helt sikkert. Men vi skal jo inn I det riktig store bildet nå, for vi har jo den andre gjesten vi har invitert på denne podden her, som kommer inn I studio nå, som vi teased forrige uke, og jeg har fått flere venner som har vært sånn, hvem denne personen som kan norsk utenrikspolitikk så godt, og står opp så tidlig om morgenen?
Og vi nok så, vi lever nok I en så USA-ekspert
boble,
at mange av de vi kanskje snakker mest med I hvert fall da, de vet kanskje allerede, de har lagt to og to sammen, men hun så travel at hun har ikke, vi hadde ikke lyst til å belemre henne med å sitte og lytte stilltidende til all den praten her.
Nei.
Så vi skal nå straks I gang med en tour de force av en prat om all things utenrikspolitikk.
For å gi oss det virkelig store bildet.
Og da, Sofie, det på tide å avsløre at den personen som sitter ved siden av oss her I studio, det Ine Eriksen Søreide.
God morgen.
God morgen. Apropos god morgen, ja. Dette jo en tidlig morgen. Og den god for deg, fordi du vant til å stoppe seg tidlig.
Ja.
Jeg litt usikker. Dette altså 7.
Jeg synes dere klarer dere bra, ja.
Altså, jeg tenkte på det I dag til at du den eneste person jeg hadde stått opp så tidlig for å spille en podcast med.
Og jeg tenkte at jeg har jo egentlig tenkt å si til deg, Sofie, at det å begynne klokka 9, jeg føler jeg kanskje litt tidlig I podcast, så burde vi ikke komme I gang med dagen ordentlig og så videre. Men nå vi I gang med dagen, og vi to føler jo vel at det å kunne spasere, nå det sol I Oslo, til jobb da, så tidlig, og føle at man I gang med dagen så tidlig, dette bør vi bare fortsette med.
Vi burde jo ha det som ambisjon, men om det kommer til å skje, det et annet spørsmål, men det føltes veldig fint I dag tidlig.
Kan være at vi ender som både utenriksminister og stortingskomiteleder og diverse.
Det mye som kan skje hvis vi står om til området. Ja.
Du, som du skjønner, det veldig kjekt å ha deg her, Ine, til en podd som heter Det store bildet. Fordi vi, midt oppe I krig og elendighet, så satte vi oss ned og fant ut at dette må vi bare snakke ut om. Og nå du her som, jeg vil si, ikke intervjuobjekt, men som samtalepartner.
Og det veldig hyggelig å være her som samtalepartner.
Vi får se. Jo, vi skal, jeg har allerede spurt meg om jeg var en sånn Bjørn Myklebust, og så sa jeg at nei, jeg jo ikke journalist, jeg jo kommentator. Så var ikke det så veldig beroligende heller, kanskje. Du stopper litt opp på det.
Ja. Nei, Bjørn Myklebust fin han.
Ja, da, og de har sin rolle.
Ja, ja, ja.
Vi har en litt annen rolle. Men apropos dette med programleder og så videre, fordi jeg hadde bare lyst til å begynne med at første gang jeg traff deg, da jobbet jeg på ambassaden I Washington. Du var unge høyreleder, var med en delegasjon på tur. Og så hadde jeg med en delegasjon på tur til Oslo litt etterpå. Og det var en gjeng med journaliststudenter, amerikanske. Mm. Og da tenkte jeg at hva som kan imponere de? Jo, Ine. Fordi etter at de hadde truffet deg, vi var spiste på Sult, som det het.
Ja,
den restauranten som ikke finnes lenger.
Det helt
sant. Som også var litt sånn kul. Og de hadde reinsdyr og val, blant annet, på menyen. Og det var rart og nesten litt skummelt for amerikanere.
Ja, ganske skummelt, tror jeg.
Og så husker jeg, en av de, jeg vet ikke husker det, men hun sa, oh my god. Fordi da jobbet du også på I Metropol TV, stemmer. Som programleder, med blant annet Anders Hornstein.
Ja, det stemmer.
Og så sier hun at, oh my god, you have your own political party and your own TV show. Ja.
Det et veldig amerikansk spørsmål. Wow!
Ja, altså det var jo ingenting som imponerte deg mer på hele den turen. Dette var lenge før du fikk den voldsomme politiske ansienniteten du I ettertid har fått. Og vi møtte den ene og den andre. Så det, ja.
Det liksom, det jo bare det at amerikanerne skjønner kanskje ikke at formatet bittelite grann mindre I Norge enn I USA på sånne ting. Men det var en veldig morsom tid, for på den tiden så var det jo veldig mye som skjedde. Jeg kom jo inn på Stortinget litt uten å ha planlagt det, fordi vi fikk jo regjeringsmakt I 2001, så da var vi jo et par stykker som var varer som rykka inn. Fordi vi fikk jo et par statsråder, både Kristin Krohn-Devold og Per Kristian Foss. Og da var jeg unge høyreleder samtidig. Og det halvåret før jeg kom inn på Stortinget, men også var unge høyreleder, så hadde jeg en liten sidejobb som programleder på Metropol TV. Så det skjedde mye samtidig.
Kunne du ha endt opp med, eller vurderte du noensinne og tenkte at TV det gøy, det å bare sitte og prate uten noe politiske forpliktelser, det noe jeg kan fortsette med.
Altså, sånn som deg, tenker du?
Ja. Jeg har behov for en bekreftelse på et eller annet, jeg vet ikke hva, men du må gjerne avvise meg.
Jeg vil helst si at jeg har vært ganske, altså jeg synes det var veldig, veldig morsomt å jobbe med TV, og jeg lærte jo utrolig mye av det som jeg har hatt kjempestor nytte av senere. Særlig det å liksom ikke være sånn kjempenervøs på direkte sendinger og sånn, så det var faktisk en utrolig god lærdom som jeg liksom ikke kunne vite da at var, skulle vise seg å bli så relevant, men jeg må ærlig innrømme at jeg hadde I mange år en sånn hemmelig drøm om å være programleder I Reiseradion.
I Reiseradion.
Lese badetemperatur, koselig radio. Men så fant jeg vel ut at det kanskje ikke var den veien jeg skulle velge da, så I stedet så kom jeg opp på Stortinget og ble jo der og gjorde ferdig jussen og så ble det I stedet men jeg var på nitimen under pandemien en gang med Trond Viggo og han hadde også fanget opp det her badetemperaturønsket så da fikk jeg lese badetemperaturer det var veldig sant
for da kommer du inn på Stortinget og da sitter du I det som heter kirke- og utdanningskomiteen
kirkeutdanning og forskning
faktisk. Og forskning, ja. Og så blir du leder for den I den andre perioden din på Stortinget. Og det var jo sånn jeg ble kjent med deg, for da var jeg student etter da 2005-2009. Og det var første stortingsvalget jeg stemte I 2005.
Nettopp.
Jeg blir student I London. Og det var liksom første gang jeg tror jeg leser meg I avisen I regi av å være komitéleder etter hvert. Men så blir du jo selvfølgelig komitéleder i utenriks. Så hvordan føltes det å gå fra utdanningsfeltet til utenriksfeltet? For du skulle ikke bare inn I det, du skulle lede komiteen.
Jeg var veldig glad at jeg hadde den komitéledererfaringen fra utdanning. Men jeg var jo absolutt ikke helt sikker på at det skulle gå. Det jo litt sånn man tenker når man får et stort spørsmål som du må svare på. Og jeg husker veldig godt at altså, mye av det som gjorde meg engasjert I politikk var jo EU-kampen I 94. Jeg var superengasjert, ikke sant? Og meldte meg inn I Unge Høyre og gønna på med ja-kamp I Nord-Norge, som jo var bare sånn måtelig vellykka, jeg kanskje si. Men erfaringsmessig var det jo veldig bra da. Men det var på en måte litt... litt skremmende, og da jeg fikk det spørsmålet, det var på den tiden av året hvor alle, altså, det var et nytt storting, komiteene skulle settes, alle partiene skulle fordele sine representanter I de forskjellige komiteene. Og så var jeg I New York på sånn, altså, Stortinget har jo hver høst en gruppe representanter som reiser på FNs generalforsamling. Så jeg var der da sammen med fem andre representanter fra forskjellige partier, og det var på sånn tid hvor alle fikk telefoner fra sine parlamentariske ledere, og liksom sånn, noen fikk jo bare beskjed, du skal dit. Noen fikk spørsmål, kunne du tenkt deg å dele det? Og så var det noen, ja, litt forskjellig. Men det som var veldig komisk, var vi var en gjeng som hang veldig tett sammen, og alle fikk samme type spørsmål samtidig, men ingen kunne fortelle hverandre hva det var. Alle bare måtte gruble veldig. Det var veldig merkelig. Og jeg var veldig usikker på om liksom, kommer det her til å gå, og liksom alt mulig sånt. Og så... Erling Sande I Senterpartiet veldig fin fyr han grublet jo også, han hadde også fått et ganske sånt stort spørsmål, for Erna hadde jo ringt og spurt om jeg kunne tenke meg å overta der og så han jo at jeg gikk og grublet, han gikk og grublet og sier han ja altså, jeg kan jo selvfølgelig ikke spørre hva du grubler på men jeg kan bare si en ting, gi deg et råd det at det finnes alltid en exit, men det finnes ikke alltid en inngang og det rådet var akkurat da, veldig sånn ja, ah, selvfølgelig altså, if the shit hits the fan og alt går skjeis, så kan du slutte men det gjør jo ikke det, ikke sant men kanskje får du bare en sjanse I livet til å si ja til noe og det rådet har jeg tatt med meg senere, og det har jeg gitt til veldig mange jeg holdt tale for avgangselevene på Ullern I forrige uke og da ga jeg dem det rådet også så det, ja det var litt skremmende, men jeg veldig glad jeg gjorde det
Så du får dette rådet høsten 2009. Du sitter I New York. Du blir leder for utenrikskomiteen. Men som du sier, dette var jo, utenrikspolitikk jo tydeligvis noen som brakte deg inn I politikken, så det var ikke et nytt interessefelt for deg på det tidspunktet.
Det var det ikke.
Nei. Men så ser vi liksom, for det, vi snakker jo mye om, har jo snakket veldig mye I podden om hvis vi hadde visst I 2009, hva vi vet nå.
Da vi en sånn liten jingle.
Ja, jingle. Ja, sant? Hadde vi aldri trodd det.
Sier det litt sånn, for ofte.
Det, hvis jeg hadde alt for ofte. Kontrollere oss. For jeg fortsatt I London, ish, I 2009. Ja, eller kanskje praktikant I UDA. Det kanskje den tiden hvor vi overlapper I UDA. Og hvis noen hadde sagt til meg liksom, I det jeg går ut av studien I London, at om 10 år så kommer Boris Johnson til å være på vei til å bli altså statsminister I Storbritannia, og Trump, han fyren fra Apprentice, kommer til å være president, så hadde jeg aldri trodd det. Aldri trodd det. Og hvis noen hadde sagt for så vidt at om 15 år så det, 15-20 år så det krig I Europa, så hadde jeg heller ikke trodd det. For du kommer jo egentlig inn I utenrikspolitikken på vei inn I en ganske urolig verden. For først leder du komiteen I 4 år, og så blir du utenriksminister I 2013. Eller, nei, du blir forsvarsminister først. Men hvordan føltes det å gå inn I forsvars- og utenrikspolitikken som statsråd I 2013. Verden har endret seg ganske mye mellom nå og 2013.
Veldig mye. Og på det tidspunktet så tror jeg jo at flere så at den liksom rettlinje av utviklingen vi jo hadde hatt gjennom ja, mye av 2000-tallet, hvor liksom ting bare egentlig gikk bedre og bedre på mange måter. Det ble mer og mer demokratisk og mer frihet og liberale verdier sto sterkt. Og sånn. Det var liksom litt luggeføre noen steder men så var det jo selvfølgelig ikke lett å vite på det tidspunktet om det var uttrykk for en stor endring eller om det var en slags sånn korrigering som jo av og til kommer og jeg hadde jo ikke vært forsvarsminister veldig lenge før anneksjonen av Krim I begynnelsen av februar jeg har fortalt den historien et par ganger men jeg synes den ganske sånn talende på hvor brått endringene skjedde for jeg hadde reiste til Brussel på mitt første forsvarsministermøte I NATO. Jeg hadde vært forsvarsminister I 5 dager, för de mötena ligger alltid liksom sån I mitten av oktober de försvarsministermötena. Och var ju självklart väldigt spänd och så men hade ju varit syns jag var heldig som hade med mig erfaringar från att leda utrikesförsvarskommittén och sån så på det mötet så är ju för Grasmussen fortsatt generalsekreterare. Och Sergej Shoigu, den ryska försvarsministern är gäst på mötet. Och det här var I en tid hvor NATO eller var alltså för det första var ju Ryssland ansett som en strategisk partner. Det är det ju tekniskt sett fortsatt I det strategiska konceptet. Det kommer det inte att vara efter slutet av juni för att säga sånt. Men det var ju flera NATO-land som också tänkte att jo men det är faktiskt inte utenkligt att Ryssland blir NATO-medlem på sikt. Och så går det liksom någon få uker. Och det nästa möte vi har I försvarsministermöte I NATO sitter vi runt bordet. Och så kommer jag husker det väldigt gott den tyrkiske försvarsministern kommer in. Han har varit ute så kommer in och berättar då att nu är det officiellt, nu har de annekterat Krim. Och det är helt sån det är nästan lite overkligt. Och därifrån och ut så skedde det ju många ting och det skedde ganska fort. Men jag tror, hvis du liksom hade spurt I 2009 om liksom det kom til å være bildet, så tror jeg ikke så mange hadde sett det. Altså.
Og dette jo nesten absurd å tenke på. Og det jo som sagt mange ganger før, når man går tilbake. Men da jeg gikk liksom tilbake og bare kikket litt gjennom ting du har sagt I gamle dager og sånt, for å se om det var noe vi kunne snakke om, så ser jeg som mønster at du var jo en ganske realpolitisk helt fra tidlig av. Du sa at du synes det var helt absurd at Kina skulle arrangere OL. Altså, du har jo vært med god grunn skeptisk til både Kina og Russland og andre land med autoritære trekk før også. Og nå vi kanskje alle enige om at ja, kanskje vi skal være litt mer realpolitiske I verden. Kanskje vi ikke skal gi pacifisme en sjanse likevel. Og på hvilken måte føler du at det som sånn I told you so?
Jeg tenker nok at liksom, de aller fleste har jo antageligvis hatt øyeblikk som har vært ganske hva skal vi si, klare om man har tenkt at ok, her så man noe som kanskje kom. Andre ganger så tror jeg man har øyeblikk som har tenkt at det her så absolutt ikke det som kom. Men jeg prøvde å ha som tommelfingerregel alltid å se verden som verden og ikke som vi skulle ønske at den var. Og det tror jeg ganske viktig, fordi også når du driver med politikk på et visst nivå, så jo, det jo ofte enkelt å forsøke å tenke at jo da, men dette kommer til å gå bra, det blir ikke så ille, eller at du har en situasjon hvor du liksom veldig opptatt av at relasjonen til et bestemt land eller andre ting skal liksom være veldig bra. Og derfor så tror jeg det viktig å bare se på realitetene, fordi hvis vi skal klare å ivareta norske interesser for eksempel, eller globale interesser, så nytter det ikke å drive med ønsketenkning om verden. Vi må faktisk forholde oss til realitetene. Og når de ser annerledes ut enn det vi hadde sett for oss, så må vi justere kursen. Og det synes jeg jo ble veldig, veldig tydelig med Russland etter annekteringen av Krim. Og jeg mener jo, og det høres jo sikkert litt brutalt ut å si, men jeg mener jo at den manglende reaksjonen Vesten hadde etter angrepet på Georgia I 2008, var med på å muliggjøre anneksjonen av Krim. Og så har alle vært med, eller ikke alle, men europeiske land har jo vært med på restriktive tiltak og sanksjoner mot Russland etter det, men har jo likevel relativt sett da fortsatt samarbeide og ikke minst avhengigheten av energi for eksempel og andre varer fra Russland. Og jeg tror nok at også der har jo en slags manglende reaksjon gjort at vi ser eller så invasjonen av Ukraina I februar I år. Og jeg tror også det en jeg synes også det liksom avtegner seg et veldig tydelig bilde som man ser når man driver mye med håndtering av Russland, og det at man må alltid dytte tilbake ulike former for russiske narrativ, hvis ikke så tas det fra russerne som en aksept, og da flytter man grenser litt etter litt. Det ikke grenser I bokstavlig forstand landegrenser, men man flytter grenser. Nå er det det, ja. Absolutt. Men hvis man på en måte ikke trekker opp de, de grensene, så endrer det seg.
Jeg synes det spennende det du sier med Georgia, for jeg studerte jo internasjonal politikk I 2008 I London, og det var jo knapt et tema heller på studiet når det skjedde. Jeg hadde jo venner fra Georgia, og jeg forsker jo på internasjonal strafferett, og den internasjonale straffedomstolen har jo hatt en etterforskning, pågående etterforskning I Georgia. Så jeg har jo vært der for å snakke om det, og det slår meg, særlig etter jeg har vært på besøk der, hvor lite vi reagerte I 2008, og hvor rart det I etterkant. Men også når jeg tenker tilbake på reaksjoner rundt annekteringen, for da hadde jeg flyttet hjem, da liksom var jeg nyflyttet ikke hjem til Norge og skrev doktorgrad på UiO om folkerett. Jeg husker jeg gikk og la ned blomster ved ambassaden til Ukraina etter annekteringen. Det var det ganske mange som gjorde I de dagene rundt annekteringen. Men det var ikke så mange flere reaksjoner enn det, på noen måte. Så det var jo en del I pressen. Men, ja, Erik, du...
Jeg har løftet en hånd.
Du løftet en hånd?
Ja. Sånn det her. Det faktisk når ikke du her heller. Vi er så ivrige. Mm. Så hvis ikke vi hadde drevet holdt på med sånne håndbevegelser som lytterne ikke ser, så hadde vi jo bare snakket I munnen hverandre med en time I ren iver. Men nei, fordi da var jeg på EU-delegasjonen I Brussel, og vi var jo faktisk så realitetsorienterte at vi snakket med våre EU-partnere, altså som med I EU, som vi ikke med I EU. Og jeg har avslørt tidligere på podden at jeg og min svenske kollega, fordi vi pusset opp bygningen vår, så vi var I samme bygg, vi møttes I trappoppgangen og utvekslet informasjon, for å si det sånn. Og blant annet om dette, om at Norge skulle være med I observasjons- og monitoreringsstyrker, rett og slett, I Georgia, for å bare slett, finne ut hva I all verden dette for noe. Og nå, I ettertid, så har vi på en måte fasiten. Det var ikke bare metaforisk å flytte grenser, det var bokstavlig talt å flytte grenser. Men noe av grunnen til at det spennende å ha det her nå I dag, det jo at det var et viktig NATO-vedtak på Stortinget I går, som også sier litt om på en måte hvordan deler av venstresiden fortsatt ikke har tatt inn over seg hverken da eller nå hva som ferdig med å skje. Fordi dere har rett og slett stemt om Sverige og Finland skal få lov til å være med I NATO. Ekstremt historisk og dramatisk på mange måter. Ja. Og alle stemte for, bortsett fra Rødt. Hvordan, det var litt høytid på Stortinget I går.
Ja, det var det. Man kunne merke det på flere måter. Det ene var at statsministeren var også til stede I debatten. Det synes jeg var veldig bra. Og I tillegg så var det en av Stortingets fotografer som gikk rundt og tok bilder, og det skjer ikke så veldig ofte. Det ikke så mange debatter som liksom har et såpass historisk sus over seg. Og jeg tror nok at det alvoret som ligger bak var jo også veldig tydelig, og det kom jo veldig tydelig fram I debatten også. Hvor det jo på veldig kort tid, og jeg har berømmet politiske ledere både I Finland og Sverige for at de egentlig på rekordtid har tatt konsekvensen av en endret sikkerhetspolitisk situasjon, og de har gjort en veldig rask nyorientering. Og jeg har tilbrakt en god del tid både I Sverige og Finland de siste månedene, og den debatten har virkelig modnet veldig, veldig fort. Og det jo ikke så rart når man ser hva som skjer rundt, og jeg synes også det veldig bra at både svenske og finske myndigheter har vært veldig klare på hva som grunnen til at dette skjer. Det den russiske aggresjonen, det de russiske forsøkene på å påvirke svensk og finsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, som de ikke kan akseptere. Så debatten I går var veldig, ja, jeg vil si den var veldig høytidelig også. Jeg tror liksom alvoret satt ganske godt I salen, og samtidig så var det en veldig tydelig front også mot Rødt og til dels SV. Altså SV har programfestet at de ikke vil ha østutvidelse, og det inkluderer jo Finland og Sverige, men de bestemte seg likevel for å stemme for. Og det synes jeg bra, for det var jo en konklusjon de trakk som tilsa at vel, det standpunktet ikke på en måte vi kan ikke stå innenfor et standpunkt der vi nekter Sverige og Finland å komme inn. Rødt derimot gjør jo det. Og det veldig fascinerende, fordi Rødt agerer jo, etter min oppfatning, og det sa jeg I debatten I går også, etter en arbeidshypotese om at politikk ikke har konsekvenser. Altså at de kan bare mene hva de vil, fordi de der og da står alene om standpunktet. Og så har det liksom ikke konsekvenser. Det jo på samme måte som Rødt med stor moralsk patos, etter å ha tenkt seg litt om, har kommet frem til at de støtter Ukrainas frihetskamp, men de nekter jo å donere våpen til Ukraina. så de nekter jo da å gjøre det som kan hjelpe Ukraina I denne frihetskampen, så det blir en veldig sånn hul støtte. Og her også det voldsomme solidaritetserklæringer til Sverige og Finland, men de skal altså nekte dem å bli med I NATO. Rødt vet liksom bedre hva som svensk og finsk sikkerhetspolitisk fornuft enn det Sverige og Finland gjør selv. Og det var det jo ganske mange som, som påpekte I debatten I går. Og jeg tenker at det et sånn veldig godt bilde på at Rødts politikk bare ikke henger på greip når de blir konfrontert med realitetene. Og for å komme litt tilbake til det vi snakket om I sted med å se på verden som verden og ikke som man skulle ønske at den var, så jo noe av det som jeg ofte har sagt I debatter, enten det var som forsvarsminister eller utenriksminister, når man skulle ta vanskelige beslutninger, så det noe med at som ansvarlig politiker så har du ikke den luksusen at du kan forholde deg til dette på liksom, det teoretiske plan. Du må ta en beslutning. Og det å ikke ta en beslutning også en beslutning som har konsekvenser. Altså det jo ofte man kunne tenke seg at hvis jeg bare liksom, skyver dette litt bort, eller bare lar være å mene noe, eller ta en beslutning, så forsvinner det, men det gjør ikke det. Og det at du ikke tar en beslutning også et valg med konsekvenser. Og den luksusen som en del teoretikere har til å kunne liksom la være
oss på universitetet.
Nei, det var ikke det jeg tenkte på da.
I media? Hvem
det du... Særlig kommentatorene. Nei da. Absolutt ikke. Men det tror jeg viktig å tenke på noen ganger, at du står I masse dilemmaer hele tiden. Det finnes ingen perfekte løsninger. Det mer eller mindre dårlige løsninger av og til du må velge mellom. Og det tenker jeg at noe som man, dels må man forstå det når man politiker, men jeg tror det viktig å skjønne at det også en rammebetingelse når du ser det fra utsiden.
Da har jeg et oppfølgingsspørsmål, for jeg tenker sånn, mitt inntrykk av deg som forsvars- og utenriksminister for så vidt, det begynner å krystallisere seg rundt Krim, for du var jo veldig tydelig, når vi ser I etterkant, I en del av dine utsagn, fra 2014, som også for så vidt fikk kritikk på det tidspunktet. For da gikk du ut og sa I 2014...
Jeg sa jo det at forholdet til Russland varig endret.
Ja.
Og det var det mange som ikke likte.
Og det var et kontroversielt standpunkt på det tidspunktet, at dette kommer til å endre vårt forhold til Russland. Men det står jo seg godt da, i den utviklingen vi har vært på vei inn I. Men det da du liksom begynner å skjønne at oi, denne perioden jeg skal være statsråd på disse feltene her, nå vi på vei inn I en annen æra, egentlig. For vi har snakket mye om at vi føler at vi lever I en slags brytningstid I verden. Og jeg tror det sånn menneskelig natur alt tenker at det en veldig viktig tid vi lever I. Og at dette må være en viktig tid eller en historisk tid. Men jeg tror virkelig at en del av de ting som har skjedd siste ukene hadde vært utenkelig for 10 år siden. Det at Sverige og Finland, verden har jo vært turbulent før dette. Men som du sier, det at Sverige og Finland på så kort tid reorienterer seg politisk I utenrikspolitikken på denne måten, noe de ikke har følt for å gjøre siden 2. verdenskrig, det sier jo litt om hvor vi I. Begynner du å føle det litt i de unike rollene du hadde etter 2014, at nå vi på vei inn I noe annet enn det? Dette ikke 2000-tallet.
Det føler jeg egentlig veldig sterkt på, og det har vært en gradvis utvikling, vil jeg si, fra 2014. Hvor ting endret seg ganske fort, og du merket det tydelig på den jobben vi I utgangspunktet skulle gjøre for å rette opp I mange års nedgang I forsvarsbudsjettet, for eksempel, som vi gjorde en stor innsats med å lage en ny langtidsplan, legge på mye ekstra penger og så videre, men det fikk brått en helt annen aktualitet, og vi merket det veldig godt I NATO, for plutselig skulle også NATO snu seg om fra å ha hatt ikke vært egentlig klar til å håndtere de utfordringene som kom, og så kom anneksjonen av Krim, og så skjønte alle at her det et eller annet annet som måtte komme til å påvirke oss. Det er ikke bare anneksjonen av Krim I gåsøgne, men det rett og slett en endring som kommer til å påvirke oss. Og det gjorde jo at både at NATO utviklet nye planer, vi var veldig engasjerte fra norsk side I å ligge foran for å få NATO til å endre seg. Vi lagde flere pilotprosjekter sammen med både Tyskland og Nederland særlig. Det var jo den gangen Ursula von der Leyen var tysk forsvarsminister. Så vi hadde veldig godt samarbeid om mange ting. Og vi lå I front på de tingene der. Men det var jo ikke det jeg tror folk hadde sett for seg at man skulle gjøre I NATO I den perioden.
Nei.
Og det akselererte jo bare, det nordiske forsvarssamarbeidet ble mye, mye tettere. Det hadde vært litt sånn, jeg vil si, varierende interesse fra landene, og litt ulik orientering, ikke sant? Danmark orienterer seg mer mot USA og UK og kontinentet, mens Sverige og Finland og Norge, som ligger naturlig der vi ligger, har liksom en type samarbeid, og Sverige og Finland selvfølgelig veldig tett og sånn, men det også ble veldig mye tettere, og plutselig var det der med om du var med i NATO eller ikke, var på en måte mindre viktig, fordi vi måtte dele analyser, vi måtte gjøre vurderinger på en annen måte enn det vi hadde gjort før. Så, og så kommer vi jo inn i en tid som også skal, altså, hvor veldig mange av de tingene vi har tatt for gitt i mange år, for eksempel frammarsj av liberale verdier, grunnleggende rettigheter, også får veldig mange tilbakeslag. Og vi merker jo veldig godt at vi må jobbe på en annen måte enn før. Og noe av det som kanskje var det mest tydelige da vi lagde denne stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilaterale organisasjoner, så var jo tanken egentlig todelt. Det ene var jo å få oppmerksomhet om denne problemstillingen, at vi er liksom ikke på et tog som bare går rett fram mot bedring. Det er veldig mange stopp på veien. Og det andre var jo å liksom uteske både hvorfor det var viktig for Norge med multilateralt samarbeid, hvorfor det er det kanskje noe av det aller viktigste for vår sikkerhet, økonomi, velferd. Men også det at vi måtte komme bort fra tanken om at det eneste, altså det som betydde noe, var å jobbe sammen med land som mente akkurat det samme som deg.
Mm.
For det kom ikke til å gi resultater over tid. Og det synes jeg et veldig interessant perspektiv, fordi det jo veldig lett, det merker man jo i alle livets sammenhenger, man søker jo mot andre som kan bidra til å liksom skape oppslutning om en tanke eller en idé. Men det vi merket veldig godt var at hvis for eksempel ideen om universelle menneskerettigheter bare ble en vestlig tanke, så ville ikke den få gjennomslag. Det ville være utrolig vanskelig å oppleve framgang for menneskerettigheter i land som ikke var vestlig orienterte, for eksempel. Så vi måtte begynne å tenke, hvordan skal du bygge allianser med andre land, så er du kanskje ikke enig med dem om alt annet, men der man kanskje kan finne enighet om noe. Og det synes jeg var en veldig, veldig spennende prosess. Og også fordi Norge som et lite land har jo alltid, altså vårt utenrikspolitiske handlingsrom har jo alltid vært definert av vår evne til å skape allianser på ulike måter. Vi klarer oss jo ikke alene. Altså klarer oss, vi er et rikt land og alt sånt, det ikke det, men liksom vi er avhengig av å jobbe sammen med andre. Og det å oppleve at man måtte liksom retenke litt hva det ville si, det betyr jo på ingen måte at vi gikk bort fra de alliansene vi hadde, men vi måtte også begynne å skape noe nye for å oppnå de målene vi hadde, og det var en spennende tid.
Men jeg sitter med en t-skjorte her, hvor det står dialog.
Den veldig fin.
Eirik og sine t-skjorter. Det kunne vært en egen Instagram-konto.
Så faktisk ikke dialog, så det står dialog. Legg merke til det, UE.
Ja.
Og en liten homage til Jonas Gahr Støre der, som lanserte dette begrepet.
Ja.
Og som dere som er to velkledde kvinner ser jo at, sikkert at vi spiller på Vogue på den her.
Det er samme fonten, ja.
Samme fonten. Min idé faktisk med å lage den her var at vårt program på TV2 Norsk tilstand skulle bli saksøkt av Vogue, og så at det skulle bli en svær greie i internasjonal sosietetsmedia.
Men det har ikke skjedd, eller?
Du gjør sikkert det nå etter. Ja. Det er noen i Vogue som sitter og hører på dette her. Men ikke sant, det er jo ikke bare Jonas Gahr Støre som har snakket om det. Du snakker jo egentlig om det nå. Det er også å prate sammen som en egen verdi. Og så hører vi deg nå som sedvanlig avslappet om konfliktfylte ting. Men så har du var jo innom Dagsnytt 18 studio fikk så lenge siden og kranglet. Det skjedde du tok på der, en sånn sinna stemme med tidligere diplomat. Hva er det? Vi trenger ikke å snakke om det hvis ikke du vil.
Det går fint.
Ok, det går fint. Ja, for at, altså, bare for en kjapp runde på det, fordi altså, det ble så opphetet at du ble sett kalt at du bedrev overgrep mot offentligheten, eller ytringsfriheten.
Dette sa denne tidligere diplomaten i Klassekampen.
Ja.
Og hvordan var det å bli hengt ut som en ytringsfrihetskneblar?
Ja, nei, det var jo ganske spesielt. Jeg synes jo for det første det en veldig spesiell karakteristikk når man vet hvilke overgrep mot ytringsfriheten som faktisk foregår rundt i verden.
Ja.
Og spesielt i Russland. Og så synes jeg det også var merkelig, fordi Kai Eide er jo en person som har veldig fri tilgang til offentligheten med sine analyser og sine meninger, i likhet med alle andre, og det veldig bra. Det mener jeg positivt for debatten. Men så sa jeg etter den ryske invasjonen av Ukraina at dette ikke tiden for å forstå, men å fordømme. Og med det så handler det jo ikke om forståelsen som i kunnskapen om, det vet jo også denne tidligere diplomaten veldig godt. Det jo, mener jeg, en utrolig viktig side av den norske, både Russlands og generelle politikken. Altså, etter den kalde krigen så var det veldig mange land som bygde ned sine Russlandsmiljøer. Det gjorde ikke vi. Det mener jeg en enorm styrke for oss, som gjør at vi forstår sannsynligvis mer av den politiske og militære utviklingen i Russland enn det mange andre land gjør. Og det betyr også at vi kan gi informasjon til andre land, ikke bare for å fortelle om at nå skjer en opprustning der eller en forflytning der, men også fortelle om hva som ikke skjer. I en veldig opphetet, altså en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon, så kan ofte det å ta ned ting også være en viktig side, og det kan vi bidra til. Men det jeg mente var at det har vært mange som har hatt tendenser til å ville forstå i betydningen anerkjenne Russlands motiver og Putins motiver. Og jeg tenker at for alle som er med i den offentlige diskusjonen, så må man også tåle å bli utfordret på det. Jeg må tåle å bli utfordret på ting jeg sier, det gjør jeg hver eneste dag. Og jeg fikk jo kritikk, som du sa, da jeg mente at forholdet til Russland var varig endret. Og det måtte jo jeg tåle å stå i, det var en meningsytring fra min side. Og andre som har andre meningsytringer må jo også tåle å bli konfrontert med dem.
Ja, fordi det jo lov å si at norsk utenrikspolitikk ofte blir for konsensusorientert, i den forstand vi alt for enige, på en måte som gjør at vi i realiteten dysser ned reelle interessemotsetninger. Jeg skjønner at det jo ikke hyggelig å sitte som vi sitter nå, så tett i et studio og forsvare seg mot denne typen anklager, men det jo en del av en viktig debatt i våre dager.
Absolutt, og ytringsfriheten i Norge har ekstremt vide rammer, og det skal den ha. Det skal være rom for både ulike meninger, ulike tanker og ulike analyser, ikke minst. Men det kan jo heller ikke være sånn at ytringsfriheten skal sette begrensninger for det å kunne utfordre meninger. Og det synes jeg et ganske viktig poeng. Altså, Andreas Slettholm skrev om det i Aftenposten for ikke så lenge siden, og hadde jo, synes jeg, et par gode analyser rundt det, og tenke at selv om et standpunkt eller en meningsytring er ansett å være et godt stykke ute på siden, så er det jo ikke sånn at det skal få stå der og liksom vokse i fred uten å bli motsagt, bare fordi at det ikke er så mange andre som mener det. Mm. Og det mener jeg også er en vesentlig del av den norske utenrikspolitiske debatten, at vi er nødt til å dyrke diskusjonen. Den trenger ikke alltid å være tilspisset på noen måte, men vi må både få fram meningsforskjeller og tåle at man også konfronterer meninger man uenig i.
Vi må runde oss da, for du må jo tilbake på Stortinget og gjøre den ordentlige jobben din. Men før vi gjør det, så vi jo to USA-eksperter, så vi må innom det vi kaller for Trump Watch.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
For du jo den første gjesten vår inne, men forhåpentligvis ikke den siste som har møtt Trump.
Ja.
Og vi trenger ikke å gå alt for langt inn i det. Men det jo en historie som jeg har hørt før, som vi må bare swipe inn om.
Og jeg har en bitteliten bro på det, fordi du nevnte pilotprosjekt i sted. Og da tenkte jeg, og dette må jeg notere, fordi du har en pilothistorie med Donald Trump.
Ja,
ja, fortell. Nå pakker jo du det inn på en litt mer spennende måte enn det er enn realiteten skulle tilsi. Nei, altså, Erna og jeg var jo da gjester i Det Hvite Hus, og dette her var jo på et tidspunkt, jeg hadde akkurat blitt utenriksminister.
Så det var etter valget i 2017?
Det er helt riktig. Mm. Så dette var i januar, februar, tror jeg det var i 2018. Og det var Erna hadde jo selvfølgelig med seg en del ting hun gjerne skulle ha sagt, og som jeg synes hun løste på en helt fantastisk god måte. Smarte innganger og veldig bra.
For det var første gang jeg møtte han personlig på denne måten.
Ja, det var det. Ja. Og samtidig, og jeg var jo med, og så kom samtalen inn på blant annet da kjøp av amerikanske jagerfly F-35, det var et spørsmål om ubåter og litt forskjellig, og så sier Erna, men det kan du spørre inn om, for hun har nettopp vært forsvarsminister. Og så på en eller annen, for meg litt uforklarlig måte, så, så han spørte om, om jeg hadde flytt F-16, og det hadde jeg da gjort. Og når du flyr baksettetur i F-16, så flyr du jo selv også. Mm. Så teknisk sett hadde jeg gjort det, men han tolka nok det som at jeg også var jagerflypilot. Og jeg hadde jo en drøm i min barndom om å bli pilot. Jeg ekstremt interessert i fly. Så tenkte jeg sånn, ja, ja, hvor mye tid skal man egentlig bruke på rett og slett
inntrykket? Du korrigerte han ikke?
Nei, jo, altså, jeg prøvde jo å si liksom sånn, nei, men jeg ikke, liksom, men jeg tror ikke han helt liksom fanget opp det. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke prøve en gang til å si at nei, men jeg ikke jagerflypilot. Så det, det ble jo en liten festlig historie, så han trodde nok da kanskje at jeg var det. Og sånn apropos de her journalistene, liksom, jeg var ungdomspolitiker, hadde mitt eget TV-show og jagerflypilot. Altså, det jo fantastisk!
Og det noe veldig mange amerikanere som tror. Ja, de, altså, det, dessverre jo et flertall for republikanere som tror på det Donald Trump sier, selv om alle, alle andre vet
at det
Jeg nå ser
det for meg at du bare kommer på besøk på Mar-a-Lago, og der spiller litt golf, og så snakker du liksom om pilothistoriene dine.
Ja. Nei.
Av alle, av alle realitetsorienteringer rundt Trump, så den, synes jeg, den, den skal vi bevare. Det kan du bruke til et eller annet.
Vi skal slippe deg løs straks, men jeg lurer litt på, for da, jeg tror den gangen Vi har møttes før, men jeg har liksom erindringer at vi i samme studio rundt valget i 2020 og rundt stormingen. Jeg mener at,
ja, det helt riktig.
Jeg føler at stormingssendingen for meg, den var så surrealistisk. Ja. Jeg mener at du kommer inn i studiet etter hvert. Da var jeg sånn, ok, det en voksen i rommet nå, ja. Som skal snakke om hva som skjer her. Hva tenker du om det som skjer i USA nå, sånn på vei ut?
Nei, jeg nok ganske bekymret for liksom skjørheten i den politiske, det politiske systemet akkurat nå. Og det handler om at, og jeg tror jeg sa det i forbindelse med valget også, at man må jo ikke tro at dette her blir enkelt for Biden. Dels så skal den prøve å fikse en pandemihåndtering som på det tidspunktet gikk rett i utforbakke. Økonomien gjorde det samme. Og selvfølgelig alt annet som dreier seg om den veldig polariserte politiske diskusjonen som gjør det nesten umulig å finne sammen om politiske løsninger. Og jeg har jo jobbet mye med det opp igjennom året, og også sett på mye statistikk som sier noe om hva republikanere og demokrater stemmer sammen om, og den liksom, det blir jo bare færre og færre ting. Mm. Og det har jo også sammenheng med at republikanere og demokrater, de bor ikke samme steder, de ser ikke på de samme nyhetene, de går ikke på de samme skolene, det altså splittelse på alle mulige måter. Og det begynte jo ikke med Trump,
Nei.
Men han brukte det jo veldig aktivt for å styrke sine argumenter og liksom brukte det som et polariserende virkemiddel, men det har jo vært der i mange, mange år, og jeg akkurat nå så klarer jeg ikke helt å se hvordan man på en måte skal klare å få den politiske diskusjonen helt tilbake på spor igjen. Når det sagt, så mener jeg at noe av styrken i kjølvannet av, og for så vidt både under stormingen og i kjølvannet av det, var at institusjonene sto imot. Og det tenker jeg at det er en det er viktig å tenke på av og til at institusjonene faktisk har en funksjon og den var usedvanlig viktig 6. januar
og man har jo på en måte også 6. januar, jeg satt i TV2-studio med Anniken Huitfeldt for øvrig
ja.
og den gangen, bare legge til det for da var jo hun i opposisjon, du var i posisjon da var hun veldig kritisk og du var veldig kritisk du var etter hvert, men du hadde jo vært igjen 4 år vært som du sier, altså prøvd å forstå og prøvd å ha en dialog med USA, det en viktig alliert og så videre. Men altså vi jo i en situasjon nå hvor ikke bare er forholdet til Russland endret, men forholdet til USA jo endret på en måte. Vi kan jo ikke stole på dem på samme måte. Kan vi det?
Altså jeg mener vi kan stole på USA. Og det at jeg var,
Trump kommer tilbake nå.
Ja, men det at jeg var så kritisk som jeg var både 6. januar og i dagene etterpå og la skylda på Trump for det som skjedde, at han måtte ta ansvaret for det, det jo, som jeg var inne på i sted, et utslag av å se verden som den er. Og det mener jeg man alltid må gjøre. Men det at vi, altså det samarbeidet vi har med USA, det ekstremt sterkt, og det har bare blitt forsterket de siste 10 årene, vil jeg si. Og jeg tror ikke det noen grunn til å forvente at det kommer til å endre seg på noen måte, men det som bekymrer meg amerikanernes evne til å finne løsninger på sine politiske problemer. Enten det gjelder fattigdom, eller det gjelder utdanning, for å nevne noe. Det at polariseringen blir blir såpass sterk, gjør jo også at veien til et slags kompromiss, som i utgangspunktet vanskelig å finne, den blir lenger. Og hvis man ser på diskusjonen rundt våpenlover og våpenkontroll, så jo det et veldig, veldig godt eksempel på hvordan noe som i utgangspunktet et veldig praktisk spørsmål om regulering og kontroll, blir et dypt, dypt ideologisk spørsmål, som gjør det umulig å komme fram til en slags enhet. Nå virker det jo som det kanskje
er... Nå fikk det til en type avtale.
Ikke sant? Og nå virker det som det kanskje er en bedring på gang, og jeg håper det kan... Jeg håper virkelig at det kan bety noe, men det har også en annen side, og det at de politiske lederne i USA, som da står bak denne enheten, må sørge for at deres velgere også forstår viktigheten av en sånn enhet, sånn at ikke dette fortsetter å bli et så polariserende spørsmål som det har vært til nå.
Vi har jo snakket før om at det var en kronikk som du sikkert leste for noen uker siden i New York Times, hvor hele hovedpoenget var at det lettere for Biden å reise til Europa og løse NATO og, og agere mot Russland, og så få Finland og Sverige inn i NATO, enn det å nettopp få bukt med polariseringen på hjemmebane. Så det jo den store utfordringen for USA i årene som kommer. Men du må springe opp på Stortinget nå.
Vi Dette har vært en kamp mot klokka i 40 minutter inne, for vi har så, altså vi har, blokka vår full av andre ting å snakke om, men vi veldig glad for at du tok deg tid og var såpass åpenhjertig om disse viktige tingene, og så det som vi har vært inne på, mye som gjenstår. Så lykke til videre med det. Du har en lang sommerferie i gåsøgne, for dette snakker vi om på heisen opp. Møtefri det egentlig heter. Jeg håper jo at dere utenrikspolitikere fortsatt på jobb, for mye kan skje i de 100 dagene der møtefri.
Absolutt, absolutt. Det vi. Og tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme på besøk.
Altså, for en samtale med Ine. Jeg må si at jeg ble... vi hadde jo fortsatt mange spørsmål. Vi hadde lyst til å snakke om EU. Vi hadde så mye vi lyst til å spørre henne om. Men hun sa på vei ut at hun kommer tilbake for en liten EU-spesial. Så det skal vi holde til inne.
Og så sa vi at Søren også, for det burde vi hatt på til. Vi kunne holde henne accountable. Men hun jo en politiker som står ved sitt ord, vil jeg mene. Så hun kommer tilbake for å snakke om EU.
Og med det... så har vi fått det virkelig store bildet denne uken. Og det betyr at det på tide med ukens av- og påkobling. For denne uken har jeg faktisk tenkt å begynne. For en av mine... Dette en av mine favorittserier i nyere tid. Kom ut med sesong 2 for en stund tilbake. Den serien heter Hacks på HBO. Og jeg føler at den har ikke fått nok omtale i Norge. Jeg må si at det en utrolig morsom komedie da, mellom, som går ut på en sånn aldrende komiker som har et stage show i Las Vegas, og som da etter hvert får inn en ung komiker som skal hjelpe henne å fornye showet sitt og skrive nyere og treffe liksom nyere generasjoner på en bedre måte. Men jeg skjønner, du har også sett denne serien, Erik.
Ja, jeg har det. Og det var sånn morsomt, for du skrev det inn i Google-doksen vår, så trodde jeg at det var jeg som hadde skrevet inn, så kom jeg ikke på at jeg hadde gjort det, for det var, kunne jeg fint ha gjort. Og jeg kunne fint ha gjort det denne uka, for at jeg har begynt på sesong 2, det har du også kanskje, eller?
Jeg har nesten blitt ferdig med sesong 2.
Ferdig med sesong 2? Du er jo mye raskere enn meg.
Du
er jo altså, bingingens dronning.
I know. Jeg har ikke noen liv.
Det var ikke det jeg sa, men det var det jeg mente.
Ja.
Neida, men altså, så ok, men fordi jeg var spent på, var sesong 1 var såpass bra, at to like bra?
Jeg føler at to er like, jeg tror faktisk kanskje jeg liker to bedre enn 1. Jeg likte veldig godt måten runde av på. Jeg gråt faktisk litt under finalen. Liksom, den rørte meg litt. Men den holder seg veldig ferdig til konseptet da. Og jeg må bare si at altså, skuespillerne i denne serien er bare... Altså, Jean Smart er bare helt fantastisk. Det hun som spiller den aldrende komikeren Deborah Vance, og hun spiller bare, det jeg liker med scenen er at hun en sånn skikkelig female anti-hero, ikke sant? Hun spiller helt usmakelig rike komiker på en helt fantastisk måte.
Men for det et sånn springende punkt i den serien er jo denne unge millennialen som har denne ja, litt sånn woke humoren som den aldrende komikeren ikke helt forstår, i hvert fall gjennom hele sesong 1. Og det, så spørsmålet på det, det en person man identifiserer seg med eller ikke? Du jo 35 og med det noen år yngre enn meg, Sofie. Var det sånn, du, var det din protagonist I dette?
altså, Hannah jo I virkeligheten sånn 10 år yngre enn meg, tror jeg.
Okay.
Eller, ja, nesten 10 år yngre enn meg. Hun som spiller Ava, som denne unge komikeren. Så jeg føler det et lite generasjonsskifte. Jeg kjenner meg ikke helt igjen I henne heller. Men... Men jeg synes det bare en utrolig... Altså, du kommer til å le mye. Men så det jo også en serie om vår samtid. Altså, de greier å knytte inn liksom mye av problemstillingene I vår samtid, da, og ta det på kornet på en veldig morsom måte.
Og egentlig det som jeg også liker ved det, tillegg til at det morsomt, jo det der med at fordi hun så på alt woke, da, og hun på noen av 60 ikke det, så det jo, og det jo egentlig samfunnsdebatten vår I dag, I hvert fall I sosiale medier, og de klarer ikke å forenes om bare helt tatt hvordan man ser på livet og samfunnet på, og det at de I hvert fall prøver jo en interessant ting å følge da, for at det det jo mange som ikke prøver I sosiale medier.
Ja, så det min, vår første felles anbefaling.
Ja.
Fantastisk.
Og da har jeg en påkobling, som jeg tror kanskje vi kan enes om. Jeg spurte om du hadde lest den, det hadde du ikke enda, jeg tipper at du kommer til å lese den etter at du har hørt dette. Fordi det en bok som heter Range, og den har undertitelen How Generalists Triumph in a Specialized World. Og jeg spurte en venninne som jeg så på Goodreads, brukte den appen, folkens, hadde lest den, og spurte jeg, det en bok du vil anbefale? For jeg hadde en sånn Audible-poeng som jeg måtte skynde meg å bruke. Og så sier hun at det, ja, den perfekt for sånne generalister som meg, som trenger bekreftelse på at vi på rett vei I livet. Og så tenkte jeg, det holder mer nok for meg. Det trenger jeg også. Og taglinen fra Bill Gates, da, det fascinating if you're a generalist who has ever felt overshadowed by your specialist colleagues. This book is for you. og det har jeg følt.
Du har følt det.
Ja, men du jo spesialisten som også generalist.
Ja, jeg vil jo si at...
Så du you one-upping me på
det? Nei, det vil jeg ikke si, men jeg tror for meg det har vært en interessant utvikling. At hadde du spurt meg for 10 år siden, så hadde jeg vel sagt at det tror jeg veldig flink, eller det tror jeg flinkest til da, å virkelig grave med dypt ned tema og bli skikkelig spesialist. Og det jo litt den karriereveien du velger som forsker, for da blir du virkelig spesialisert på sånn ganske snevre og sære temaer da. Men så føler jeg at og det sånn, dette en debatt innenfor forskningen, for det jo noen som vil si at den type forsknings den måten vi strukturerer universiteter på I dag, og forskning på I dag, betyr at unge forskere nok mer spesialiserte enn de var før. Og at det negativt da, for når de da blir voksen, når det da de som skal bli professor, når de som skal bli Frank Aarebrotne, så de så spesialiserte, at de har ikke det generalistblikket på fagfeltet sitt, som de kanskje hadde for 20 år siden. Jeg vil jo si at dagens unge forskere jo ofte, liksom, de har ofte kommet opp med mye sterkere, harde kvalitetskrav enn det som var tidligere. Det en sånn generasjonskamp innenfor akademia dette. Men jeg føler jo at min reise har kanskje vært at jeg var veldig spesialist, og så har jeg prøvd bevisst å bli mer generalist de siste 5-6 årene da.
Men du jo effektivt, rir du to hester samtidig her, Sofie?
Rir flere hester samtidig.
Men det som litt, og jeg nok veldig generalist, altså både det å ha studert sammenlignende politikk, det å ha tatt aspirantkurs I UD, altså og nå prate om politikk og sånn. Jeg har til og med mitt selskap, mitt enkeltmannsforetak, heter politikk og sånn.
Nei!
Ja,
så. Jo, og det sånn interessant du sier det, for at en av de grunnene, jeg var jo praktikant I UD I 2009, og en av grunnene til at jeg tenkte, altså jeg synes det var kjempespennende å være praktikant ved ambassaden I dag, men en av de tingene jeg fikk ut av det praktikantoppholdet, det var egentlig at aspirantkurset ikke riktig for meg, for UD, de lager journalister, og jeg har lyst til å være fageksperten. Men så det, UD jo en fantastisk generalistutdanning.
Ja, og apropos profesjonskamp, men UD har jo også veldig mange spesialister, så det var jo det fantastiske med å være der og å være prestasperson og skulle på en måte ringe rundt systemet hvis det var et opptøyer på I Ekvatorial Ny Guinea. og så det en person der som har jobbet med dette I 20 år og kan alt om dette. Så det jo egentlig så jo UD en fin, også en flott kombo av de to tingene. Boka anbefales. Det konklusjonen at det mulig å være begge deler. Han hadde nok ikke hørt om deg og visste at det var mulig å være begge deler samtidig. At verden trenger begge deler, men ikke minst trenger på en måte noen som da klarer å løfte blikket og klarer på en måte også man må jo fokusere på det man gjør, men altså fram til man ender opp som justforeleser eller som Ine her da i dag som utenriksminister til slutt, så er det fint å ha gjort mange forskjellige typer ting, for det gir deg et overblikk, det gir deg rett og slett et blikk på det store bildet.
Så du føler at denne boken, den så deg for den du Erik, den ga deg anerkjennelse.
Og podcasten for det den ikke minst. Så jeg leste med henne her på våre begges vegne. Og lytterne, så den kan anbefales. David Epstein har skrevet den for øvrig, det ikke han Epstein, men han en flott undersøkende journalist.
Han veldig, veldig flink. Nei, men supert, nå har jeg skrevet den på som en del av sommerlektyren min. Med det så har vi kommet til veis ende i dagens episode. Neste uke så det er jo mye som skjer i verden. Vi fikk jo ikke snakket om rentehevingen som skjer i USA. Vi får kanskje renteheving neste uke. Så vi kan jo allerede si at neste uke så blir det nok kanskje abort. Vi må nok snakke mer om alt det som skjer med 6. januar-komiteen. I går så brukte jo komiteen, altså torsdag, vi spiller jo en podden på fredag i dag. Torsdag så brukte 6. januar-komiteen ganske mye tid på å male opp at hvor ansvarlig Trump var. Det kom ut ganske mange avsløringer som vi må snakke om på et eller annet tidspunkt.
Og som vi jo, er det en ting vi vet om verden, så er det at et eller annet kommer til å skje, som vi ikke hadde forutsagt, som antageligvis kommer til å skyve alt dette til side, fordi det on top of our heads, og vi bare må prate om det.
Så vi lyttes igjen neste fredag.
Ha en flott helg og en forrykende neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk. Eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.